السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كواني تاري ستة مازو ربيع الثاني mwaka 1445 katika kikao chetu hiki insha Allah Taala tazungumzia mojawapo katika ibada muhimu sana alizoziamrisha Allah Subhanahu wa Taala na kutufundisha ibada hii mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, nayo ni ibada adhimu ya wudhu. Wengi pengine wakisikia kuwa tusoma ibada ya wudhu akaona ni jambo la kawaida ambalo kila siku mimi nalifanya, kila siku natawadha. Kwa hivyo ikiwa natawadha kila siku, najua kutawadha. Na hii ndio fikra ya watu wengi sana. Naweza kuanza kusema kuwa ikiwa hujawahi wewe kukaa chini ukasoma namna alivyotawadha mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na kuhakikishia kuwa hakika wakosea katika wudhu wako, wala usiwe na shaka na hilo. Na tukisoma leo utaona kuwa kumbe mahali fulani ilikuwa natakana nifanye hivi, mimi nafanya vile. Na ibada lazima yapatikane masharti mawili ndio ikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la kwanza ni al-ikhlas, bimaana uifanye ile ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, bila ya kujionyesha fanya riaa wala kutaka kusikilika. Sharti la pili ni al-mutaba'a, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa uwe katika ibada yako ile unaoifanya waifanya kama alivyokufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Bimaana ikikosekana tu ile ibada kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwa imekosa sharti katika masharti muhimu ya ibada, haitakubaliwa. Na samahani, na nikisomesha mimi mambo kama haya tutashirikiana pamoja. Kwa hiyo ukiwa wasinzia, kuwa macho, nitakutupia swali hivi ambalo ushalitaja hapa ili usilale. Kwa hivyo kwa wale wenye kusinzia na watanabaisha kabisa, nikikuona hivi ule wasinzia, nitakuuliza swali ili usilale. Kwa hiyo jamani, tuamkeni. Tumesema ibada yoyote ili ikubaliwe lazima kuwe na masharti mangapi? Mawili. Ibada yoyote unaotaka kuifanya, jiulize mwanzo, hivi ninavyofanya mimi nafanya kwa ajili ya Allah? Pili, hii ibada ninayoifanya ni hivi ndivyo alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Ikiwa hivi vitu viwili waviona kuwa vipo, basi songa mbele katika kuifanya ile ibada. Ikiwa kuna matatizo katika msingi wa kwanza, lazima ujirekebishe, ujitibu na umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe ikhlas. Na hili la pili sasa halipatikani la kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka umsome mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi katika ibada yake. Narudia tena yale maneno nilianza mwanzo, ikiwa kuna mtu katika sisi hapa atawadha na hajasoma mtume sallallahu alaihi wasallam ametawadha vipi, basi na kuhakikishia kuwa wakosea katika udhu wako. Sijazungumzia swala. Swala pia kama huja iswali swala yako kwa kuisoma kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimaana waswali kwa sababu ulikuwa babako yuwaswali na mama yuwaswali, alhamdulillah Allah amekupa neema, umezaliwa katika Uislamu, kwa hiyo wewe waona watu mitaani waswali, msikitini waswali, na wewe pia wenda wasikia, na wewe pia fanya wasema nini, hata sijui nasikia si sijui watu wasema nini. Wewe wakosea, lazima uisome ile swala yako ndio uiswali sawa sawa. Usipoisoma kuna hatari, unaweza kuifanya ile ibada ikawa kuna mambo ndani yake wayakosea na wewe hujui. Nitawapeni mfano. Kuna siku moja nilikuwa na bwana mmoja kwenye swala, tukamaliza swala, akawa amezidiwa sana na gesi kwenye tumbo, akatoa upepo na mimi niko ubavuni pale, akasema baba mmeshindwa bwana, ah hali mbaya. Mara hapo hapo tukasimama kwa ajili ya kuswalia salatul janaza, na muona nsimama pia yeye ataka kuswali. Ah, akamwambia wewe sasa hivi mtangukwa na udhu, aniuliza hivi kwani swala ya jeneza pia atakaudhu? Wallahi alazim. Namwambia si kama swala nyingine atakaudhu, lazima utawadhe uwe na tahara. Asema mmezi swali sana bila kutawadha sana, kila siku na swali bila kutawadha, nikimaliza kuswali mimi natoa upepo kisha naendelea. Ah, sasa fikiria zile swala zote alizoziswali bila tahara, kweli zimesihi zile? Kwa nini? Kwa sababu hakusoma maskini. Mimi nakwambia kitu ambacho nimekisikia na macho, nimekisikia na masikio yangu na kukiona na macho yangu. Kuna mangapi mangapi. Kwa huu ni utangulizi na utanguliza kuwa ibada yoyote tunaoifanya ni wajibu juu yetu mwanzo kufanya nini? Kusoma. Na ndio maana Imam al-Bukhari akaweka mlango katika kitabu chake, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu mwanzo kabla ya kutamka chochote wala kutenda chochote. Ilmu mwanzo. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kisha ndio wastaghfir li dhanbik. Kwa jambo la kwanza kabisa katika dini yetu ni kutanguza nini? Ilmu. Nikisema haya maneno natarajia kuwa sasa hivi akili zetu zitakuwa ziko hapa. Ikiwa hujawahi kusoma udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikiliza makini. Hivi ndivyo alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na sunna zake, kulingana na masahaba walivyomuona akitawadha. Pili, nikimaliza hapa kusomesha, tutaamka makundi makundi hapa twende sehemu ya kutawadha, sijui iko wapi. Iko hapa nje. Tutafanya practically. Hivi ndivyo alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam practically. Kwa usikimbie. Kisha pale tukifanya practically nitakuuliza haya maswali yaliokuwa hapo. Na naweza kufanya kusudi nikosee pale kisha mkae kimya. Si mafahamu. Yaani mfanye kusudi kisha niwaangalie. Ukikaa kimya maana yake hukuelewa kuzungumzwa nini hapa ndani. Katika fadhila kubwa, miongoni mwa fadhila za wudhu alizotutajia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Uthman bin Affan aliyopokea Imam Muslim, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man tawadha fa ahsana alwudhu'a, mwenye kutawadha akafanya vizuri kabisa katika wudhu wake. Pale ndio panapoanza ibada ya swala. Unapotawadha ndio waanza ibada ya swala pale, sio? Kisha ndio waje kuswali. Bimaana kukiharibika pale na swala yako pia mfanye nini? Imeharibika. Mwenye kutawadha akafanya vizuri katika kutawadha kwake. Na anayefanya vizuri ni yule alitawadha kama alivyotawadha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi, madhambi yake yale, na hapa ya kusudiwa madhambi madogo kwa sababu makubwa mpaka tauba, yatakuwa ni yenye kutoka katika mwili wake, yamdondoka yale madhambi mpaka yatatoka kwa chini ya kucha zake. Bimaana wudhu ni ibada adhimu ambayo ni sababu katika sababu ambazo Allah humsamehe mja madhambi yake na kumfutia. Kwa sasa hivi tuizungumzia ibada tukufu sana ambayo asili yake aliamrisha ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayuhalladhina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhiril aya. Akatuamrisha tunapotaka kuiswali ibada ya swala, tunapotaka kuitekeleza, mwanzo jambo la kwanza tufanye nini? Tutawadhe. Na akatueleza pia kutawadha viungo gani ndio vyaguswa na maji. Kisha akaja mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kwa vitendo. Rawa Shaykhan fi sahihihima wa ghayruhuma an Humran مولى عثمان حمران ambaye ni maula wa Uthman ibn Affan alikuwa ni mtumwa wake akamwachilia huru apokea kutoka kwa Uthman ibn Affan anna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da'a biwudhu'in. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu aliitisha wudhu. Wudhu kwa fatha ya waw ni yale maji ya kutawadha, na wudhu kwa dhamma ya wao ni kile kitendo cha kutawadha katika lugha ya Kiarabu. Ukisema wudhu maana yake ni yale maji. Kwa akaitisha yale maji, fatawadhaa, kisha akatawadha. Hapa kuna kitu ambacho hakikutajwa. Jambo la kwanza kabla ya kuanza kutawadha ni lazima una istihdharu niyya, kuhudhurishania ndani ya moyo kuwa mimi hapa natawadha, kwa sababu nia ni nguzo katika nguzo za wudhu. Wa mahalluha alqalb, na sehemu ya nia ni ndani ya moyo, na kule mtu kuitamka atalaffudhu biha muhdathun, ni uzushi katika dini. Hakuna katika dini ya Allah nawaitu fardha alwudhu'i lillahi ta'ala, hakuna kitu kama hicho. Hakuna, nenda katafute kwenye vitabu vya sunna vya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, utapata kuwa hakuna mahali mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kuwa manuizi yatamkwa namna hii. Hakuna kitu kama hicho. Lakini nia mahali pake ni wapi? Ni ndani ya moyo. Kwa hivyo maadamu wajua wewe watawadha, tayari ile nini? Nia. Isipokuwa ukiwa waoshaosha pale nikakuuliza wafanya nini, useme tunateza. Sasa utakuwa wewe utawadhi, wewe wacheza. Sio mfahamu. Lakini ukiulizwa wafanyaje mzee? Ah, sina tawadha bwana. Ndio nia hiyo. Mfahamu? Ndio nia hiyo. Umetoka utokako wenda kutawadha kwa ajili ya kuswali. Tayari kile kilichoko ndani ya moyo wako nini? Ni nia. Kwa hivyo hili ni jambo la kwanza. Uwe utakuwa na nia ndani ya moyo wako. Kisha yapendekezwa kama alivyotajia jana Sheikh Abu Zainab suala la nini? At-tasmiya. Kusema bismillah ni mustahab. Wako wanaoviona wamekwenda kuwa ni wajibu, lakini kauli yenye nguvu ni kuwa ni mustahab. Yapendekezwa kusema bismillah kabla ya kuanza kutawadha. Kwa hiyo nia tayari unayo, bismillah, wataka kuanza kufanya nini? Kutawadha. Kala fatawadhaa, akatawadha. Kisha akaueleza wudhu aliyotawadha Uthman ibn Affan, akasema faghasala kaffaihi thalatha marrat, akaosha viganja vyake mara tatu. Yani aosha mikono yake mara tatu. Kwa hiyo achukua maji aosha ya kwanza, chukua maji aosha mara pili, chukua maji aosha mara ngapi? Mara tatu. Na hii ni kwa sababu hivi viungo utavitumia katika nini? Katika amalia ya kutawadha. Kwa hiyo unahitaji kuvisafisha. Ingawa hii haiingii katika nini? Katika wajibat alwudhu. Ni kitu cha pendekezwa. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala vile vya wajibu katika wudhu alipoanza kutaja sema nini? Faghsilu wujuhakum. Anaanza nini? Na uso. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha mwanzo kuosha viganja. Kweli jambo la pendekezo kwa sababu utakwenda kuosha uso. Kwa hiyo mwanzo waosha viganja vyako. Thalatha marat, mara tatu. Na ikiwa kwa mfano ataosha mara moja au mara mbili kwa mfano, itatosheleza. Kwa hivyo atatanguliza mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto, kama ilivyopokewa hadithi nyingine kwa Imam Ahmad kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihimiza jambo la kutawadha, fabda'u bi ayaminikum, kuwa muanze na upande wa kulia, chukua maji kisha taosha mara tatu. Wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a maratan maratan wa marratayn marratayn, na imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa aliwahi kutawadha mara moja moja, yani kila kiungo, na mara mbili mbili imethubutu, na mara tatu tatu pia imethubutu, na pia imethubutu kuchanganya baina ya moja, mbili na tatu. Hamna makosa kufanyiwa, isipokuwa katika kufuta kichwa na masikio. Hiyo katika hadithi zote imekuja ni mara ngapi? Mara moja peke yake. Na Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri, asema kuhusu hadithi zinazozungumzia kufuta kichwa, zile hadithi zinazosema pia kufuta kichwa mara tatu, asema sahihuhu ghairu sarih wa sarihuhu ghairu sahih. Zile zilizothubutu zile sahih haziko wazi katika hilo, na zile ambazo ziko wazi hazikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika kufuta ni kuwafuta mara ngapi? Mara moja peke yake kichwa, kama tutakavyoeleza insha Allah. Ama zile sehemu za kuosha, waweza kuosha mpaka mara ngapi? Mpaka mara tatu. Mara moja au mbili au tatu, una khiari, na zote zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amara bitakhlili asabi'i al-yadayni war-rijlaini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kupitisha maji baina ya vidole vya mkono na miguu, wapitisha maji katikati kuhakikisha pia ile maji imefika katikati ya vidole. Takhlil asabi'u fi namna hii, ukahakikisha ile maji yamefika. Qala yukhallilu wa kana yukhalliluha bi khinsarihi, na miguuni kule alikuwa akitumia kidole hiki cha mwisho kupitisha maji katikati ya vidole, bimaana ikiwa ni kulia, uhakikisha kuwa umepitisha kidole yale maji yaingie katikati ya vidole vyako. Hivi alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma tamadmadha wastanthara, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuosha viganja vyake mara tatu, kisha akasukutua na kuvuta maji puani na kutoa. Kwa hivyo hii huwa kama alivyosema hapa, min kifatin wahida, kwa mchoto mmoja wa maji. Bimaana ukishachota yale maji watia mdomoni, yaliyobakia wayavuta wapi? Puani, wavuta hivyo. Sawa, wavuta ili yaingie ndani, kisha wapuliza yatoke, na huku wasikutua pia watoa na yale maji yaliyoko mdomoni. Sio mdomo mara tatu kisha pua mara tatu, aa, yenda pamoja. Kwa hivyo wapulize, wavuta kisha watoa, na huku wasikutua, watoa kwa pamoja. Kwa hiyo hii yaenda pamoja, ndio akasema hapa min kifatin wahidatin thalathan, mara tatu. Baada ya kufanya hivyo, thumma ghasala wajhahu, kisha akaosha uso wake, thalatha maratin, akaosha uso wake mara tatu, na uso waingia ndani yake hii sehemu inaanza nywele hapa kawaida, mimmanabiti shari almu'tad, hii sehemu ambayo imezoeleka. Usije ukaniletea kihara hapa. Unajua kuna watu mashallah ana kihara chaanza huku, nywele zaanza huku, ikawa fanya nini? Asema mimi uso wangu waanza huku. Aa, uso waanza pale nywele zinapomea kawaida. Umefahamu eh? Kwa hiyo kama wewe una kihara usijitie taklifu ukasema uso waanza huku kwa sababu nywele zangu zaanza huku. La. Pale pa kawaida anza hapa mpaka kwenye kidevu hapa. Sawa? na kuanzia sikio hili mpaka sikio hili, hii ndio sehemu inaitwa nini, uso, unaumuelekea nao mtu. Kwa hiyo hapo ndio unapofanya nini, unapopaosha mara ngapi? Mara tatu. Qala thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 times. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaosha mkono wake wa kulia, mkono wa kulia mpaka kwenye visukusuku, yani bimaana juu ya visukusuku vikaingia ndani. Na hapa kuna tambihi muhimu sana. Pamoja na kuwa mwanzo ulipoanza udhu ulifanya nini? Uliosha viganja vyako. Lakini hapa unapoosha mkono lazima uanze kuanzia ncha ya vidole mpaka kwenye visukusuku huku juu, upite kidogo ili visukusuku viingie ndani. Kwa hivyo utaosha mkono mzima, na hivi vidole pia utaosha tena mara ya pili kama uliosha mwanzo. Kama ukosha mwanzo sahali, utaosha mkono mzima. Kwa usioshe hapa, kuna wengine usha kuanzia hapa kunapoanza kiganja mpaka kwenye kisukusuku, wakasahau kwa hivi vidole pia vaingia katika mkono. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiosha mkono mzima mpaka kwenye ncha ya nini, ya vidole, na kupitisha maji katikati yake kama tulivyotaja. Wa kana yudhiru almaa ala mirfaqihi, na alikuwa akizungusha maji katika nini, visukusuku vyake namna hii kwa kuzungusha mkono hivi, ili kuhakikisha kuwa kile kisukusuku kimefanya nini, kimepatwa na maji. Kwa sababu mara nyingi mtu akiosha hivi aweza kusahau hii sehemu ya nyuma. Kwa hivyo azungusha mkono wake namna hii, sawa, azungusha mkono wake namna hii ili ahakikishe kuwa kisukusuku kimepata nini, kimepata maji. Thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalika, kisha akaosha mkono wake wa kushoto kama alivyoosha wa kuume, wa kulia vile vile alivyoosha huko, pia huko mfanye, bi maana pia huko utafanya nini, utazungusha ile mkono wako kisha kuwa maji yamefika mpaka kwenye ncha za vidole. Hii ni upande wa nini, wa mikono. Na hapa kuna tambihi muhimu sana, nataka nitanabahishe kuwa ni jambo linalopendekezwa kutanguliza kulia juu ya kushoto. Lakini kwa mfano mtu amesahau akaanza kushoto kisha ndio kulia, udhu wake sahihi? Au akafanya kusudi akaanza na kushoto kisha ndio kulia, udhu wake pia nini, sahihi? Isipokuwa atakuwa amekosa nini, amekosa fadhila za kuanza na kulia, wala sio wajibu kuanza na upande wa kulia, ingawa usiwache, kwa sababu utajikosesha thawabu za kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili jambo linalopendekezwa. Nimetaja hili usiende ukafanye viroja ukaanza kuonyesha watu, ngoja naanza kushoto. Nimesema hivi kwa sababu wewe ni binadamu, unaweza kusahau ukaanza kushoto, usiwe na wasiwasi, udhu wako uko sahihi. Tumeelewana? Naam. Sababu watu wengine ukitaja vipengele kama hivi, basi watamtambua, watajua kama nsoma. Hatukusema hivi ili wewe uende ukaonyeshe watu, la. Tumesema ikitokea kuwa umeanza na kushoto, jua kuwa udhu wako ni sahihi. Tuenda vizuri mpaka hapa? Haya. Qala thumma masaha ra'sahu biyadayhi, kisha akafuta kichwa chake kwa kutumia mikono yake miwili. Fa aqbala bihima wa adbara, bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyofanya Uthman hapa, ndivyo alivyofundisha kwa upande wa kichwa. Kuna baadhi ya watu, na hapa nina hakika wako, akitawadha akifika kwenye kichwa yafanya nini, ainua kofia kisha fanya hivi, ashamaliza. Hujatawadha wengi hao, apige hivi kisha ashamaliza. Mashaallah, ashatawadha. Makosa, sivyo hivi alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara, hivyo bada abi muqaddami rasi, hapa mbele ameanza mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha hatta dhahaba bihima ila qafahu, akaenda mpaka mwisho huko, thumma raddahuma ila almakani alladhi bada minhu, kisha karejea pale alipoanza. Kwa hivyo unakwenda nyuma kisha unarudi kichwa kizima, si sehemu, kichwa kizima. Sasa kuna wale wanaosema kuwa lakini hapa ansema wamsahu biruusikum, ile ba pale manake ni bibaadhi ruusi, sehemu tu katika nini, katika uso. Kuna maneno mazuri anayoyasema al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala, asema innahu lam yathbut kaunuha litab'idhi, haikuthubutu kuwa ile ba pale ni kuwa ni sehemu ya kichwa, maana yake yani ni ya sehemu tu. وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا في كتابه, na hili jambo amelikanusha Sibawayhi katika sehemu 15 katika kitabu chake. Sasa ikiwa Sibawayhi ambaye ni gwiji bingwa wa lugha, ambaye mtu leo akisoma nahwu kama hamjui Sibawayhi basi wewe uko mbali sana, atajwa katika kila darasa za nahwu rahmatullahi alayhi Sibawayhi, yuwakataa jambo hilo. Bali waqala Ibn Burhan wa man za'ama anna al-ba' tufidu at-tab'id faqad jaa ahla al-lughati bima la ya'rifuna, ikiwa mtu atasema pale ba maana yake ni sehemu, basi amewajilia watu wa lugha kwa jambo ambao hawalijui. Waarabu hawalijui hilo jambo, walijua wewe. Kuna baadhi ya watu yani kile Kiswahili atakifananisha na Kiarabu, sio mafahamu. Jana alikuwa tuzungumza pia yusema, mtu waza kuambiwa vipi, kuna watu wambakia jamaa mala nuadda dapa, yani hakusudia watu kweli hivi, maanake ni wambakia wale jamaa mala nuadda dapa. Aya sema jamaa mala alikusanya mali, sema jamaa mala nuadda dani ni watu yohoita hivyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu yani wafanya kama Kiarabu na Kiswahili vile. Watia maneno ya ajabu ajabu. Sasa ndio huyu anayesema kuwa ba maana yake ni sehemu tu. La, sawa sawa, kichwa ni ufute kichwa kizima, kuanzia mbele uende nyuma kisha urudi tena mbele kisha ndio twenda hapo inaofuata. Asema thumma raddahuma ila almakani alladhi bada minhu, kisha akarudi katika ile sehemu aliyoanza. Na hapa wafuta masikio pamoja, wenda nyuma mbele kisha wafuta nini na masikio mara moja peke yake. Hii peke yake afanywe mara moja. Hata ukitawadha mara mbili mbili ukifika kwenye kichwa afanya mara ngapi? Moja. Ukitawadha mara tatu tatu ukifika kwenye kichwa afuta mara moja. Na chochote ambacho chafutwa, hii ni kaida wataja wanaovioni, chochote kinachofutwa hufutwa mara moja. Kwa hivyo kwa mfano almashu ala alkhufaini, ukiwa wafuta umevaa soksi ya makufu mbili, pia kufuta ni mara moja. Lianna almasha bunia ala takhfif, kwa sababu kule kufuta kumejengewa juu ya kukufanyia wewe usahali, ndio maana ikawa ni mara moja. Tayari imefanywa kufuta ili iwe sahali, kwa hiyo pia kuregelea usiregelee ili iwe izidi kuwa sahali. Tumeelewana? Tayeb, songe mbele. Qala ثم غسل رجليه, kisha akaosha miguu yake miwili. Lakini kabla sijaingia kwenye miguu, kuna jambo hapa amelitaja shekhe, mimi sisomi sana hizo taalikati, lakini kama kuna faida muhimu naisoma hapa. Warada fi mashi ar-ra's thalath sunan, zimekuja sunna tatu katika kufuta kichwa. Nimekuja na hichi kilemba nimekusudi, nataka nionyeshe kitu muhimu sana, sababu watu hapa mashallah naona wengine uvaa vilemba. Kwa hivyo hukumu ni muhimu kwao. Nikisema kuvaa kilemba simaanishi kufunika kichwa hivi, hii si kuvaa kilemba, hii ni kufunika kichwa huko amefunika tu kama baadhi ya ikhwa. Hii itabidi ukitawadha utoe utawadha, sio, lakini nazungumzia kufunga kilemba vile wanavyofunga baadhi ya watu. Sitofunga vizuri hivyo, na naonyesha mfano tu, yani kuwa amefunga kile kilemba kwa sawa, mfunga kile kilemba, sio wale wakulima wale wafunga namna hii akaweka tu, bora amfunga. Almuhimu kilemba chafungwa, sio, amekifunga kile kilemba. Sasa akiwa amefunga kilemba kama huyo akha hapa, umwambie sasa anza kufungua, kuna kazi ya kisha kirudishe tena, isipokuwa kio kimeshoneshwa. Siku hizi pia watu ambao wajui kufunga kilemba aenda kununua tu, akishashoneshwa tayari kishawekwa vizuri, uweza kumwona la amekifunga vizuri kumbe kofia. Kama ni ile kofia ibidi ufanye nini, uitoe. Mimi nazungumza kilemba amekifunga. Hapa imekuja sunna tatu katika kufuta kichwa. Ya kwanza ni ile tulionyesha, mashu jamii ar-ras, kufuta kile kichwa kizima ukiwa hauna kilemba. Almashu ala al-imamati wahdaha, na ikiwa imama iko hapa, muhimu katika uso ianze hapa kuosha, lazima kuenua kile kilemba ukosha uso ni lazima hapa. Lakini sasa katika kufuta kichwa imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufuta juu ya kilemba ikiwa kimefungwa. Sawa? Wafuta juu ya kilemba badala ya kufungua kile kilemba, umeruhusiwa kisheria kufuta juu ya kilemba. Nieleweke hapa vizuri. Kwa mfano umekifunga kilemba, wakati wa kuosha uso ni lazima ufanye nini? Uenue kiasi cha kuwa upate ule uso wako wote. Sawa? Lakini wakati wa kufuta kichwa imethubutu Mtume sallallahu alaihi wasallam amefuta juu ya kilemba hivi kama anavyofuta juu ya kichwa, kisha futa masikio kwa juu bila ya kutoa kilemba. Kadhalika imethubutu mashu ala an-nasiyati wal imama, bi maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alienua kilemba kidogo akafuta sehemu ya nywele zake na kilemba chake, kisha akarudi kisha akafuta masikio. Hii pia imethubutu. Kwa hivyo chote kidogo kimeenuka akafuta juu ya nasi ya hizi nyele za mbele au sehemu ya mbele hii. Kadhalika hizi ni tatu shamalizia. Kwa hivyo ya kwanza ni kichwa kizima afuta. Sawa? Ya pili akiwa na kilemba, kilemba chote. Ya tatu kile kilemba kikiwa kimenyanyuliwa kidogo sehemu ya kichwa yaonekana, akawafuta sehemu ile ambayo yaonekana, kisha amalizia na huko mwisho. Sehemu tatu hizo. Tumeelewana? Thumma ghasala rijlaihi, kisha aliosha miguu yake. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat. Akaosha Mtume sallallahu alayhi wasallam mguu wake wa kulia mpaka kwenye macho yake ya miguu. Na macho ya miguu ni lazima uende juu yake ili yaingie ndani, ili yaingie ndani ya kile kilichooshwa. Kwa hivyo osha miguu yake mara ngapi? Mara tatu. Thumma ghasala al-yusra mithla dhalika, akaosha pia kushoto kama vile alivyoosha upande wa kulia. Wa kana idha tawadda'a yukhallilu lihyatahu yudkhilu kaffan min ma'in tahta hanakihi. Na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotawadha hupitisha vidole vyake katika ndevu zake, na hii ni ikiwa zile ndevu ni kubwa. Ikiwa zile ndevu ni kubwa, si kama hizi zetu mapu ya Afrika, wale wengine mashallah Allah an'am Allah alayhim wana ndevu. Abu Ahmad yuko hapa mfano mzuri. Wale wenye madevu basi wapitisha vidole vyao. Na wale ndugu zetu ambao sunza sunza, fanyeni bidii, fanyeni bidii ujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu sasa sijui hata nikwambie ufute nini. Wanawake wengine tuambie watie vidole hivi katikati yake, hasa wewe nikwambie ufute hivi. Kama ziko ziwache. Inshallah ufanane na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo amelihimiza. Amelihimiza haswa sasa hivi. Sasa hivi watu wanavuleta upinzani dhidi ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tutakana tuwe mstari wa mbele kuonyesha watu kuwa tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujifananisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko mbele. Sitaki nizungumze kwa kirefu hilo. Siku nyingine nitakuja kulizungumza na lugha nyingine. Maana leo nishatana baisha. Siku nyingine inshallah Allah kituleta hapa nitazungumza lugha nyingine, utakuwa kaa hivi. Haina haja kwa sasa. Tayeb. Aya. Kwa hivyo apitisha vidole vyake kwenye nini? Kwenye ndevu zake. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akipitisha. Alikuwa akifanya vipi? Asema yudkhilu kaffan min ma'in. Achukua maji hivi kisha yatia kwenye nini? Kwenye ndevu zake ili yafike ndani. Na hili ni jambo la kupendekezwa, sio wajibu. Yapendekezwa kufanya hivi. tia maji, hakikishe yame tahta hana kie chini, chini ya kidevu chake hapo akipitisha. Thumma qala ay Ali, sayri wa nyingine Ali ibn Abi Talib akasema baada ya kutaja, tumetaja mwanzo pale kuwa kwenye miguu wapitisha kidole chako cha mwisho katikati ya vidole ili kuhakikisha yale maji yameingia katikati ya vidole. Ali ibn Abi Talib pia ni katika wapokezi waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha, asema ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i hadha, nimemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha mfano wa wudhu wangu huu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha, mwenye kutawadha mfano wa udhu wangu huu, yani uliofanana na udhu wangu huu. Thumma salla rak'ataini, kisha akaswali rak'a mbili. Hizi rak'atai alwudhu, zile rak'a mbili za wudhu zile, akaswali rak'a mbili. La yuhadithu fihi ma nafsahu, asijizungumzie nafsi yake. Na hapa wanaoviona sema mazungumzo ya kidunia ikawa akili yake haiko pale, bimaana aka concentrate na ile swala yake, akaiswali kwa khushu', akili yake ikawa kwenye ile swala. Qala ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah atamsamehe yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Sasa lakini mpaka uwe udhu wa hivi sasa, ikiwa wataka kusamehe udhu wako kama huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka hapa tuenda vizuri, udhu uwe kama hivi ndio upate hii fadhila. Ikiwa hauko hivi, hii fadhila hujaipata. Tumeelewana hapa? Tayeb. Hili jambo kwa ule umuhimu wake. Kuna siku mimi nimeona clip ya mmoja katika mashehe wakubwa simtaji wanaotegemewa sana na hawa jamaa zetu Sofia. Awaonyesha jamaa namna ya kutawadha. Wamemuomba watu wa Mombasa awafundishe kutawadha. Kwa kutizama ile video tu, si chini ya makosa sita ya kutawadha anayo yule shekhe huyo anayewafundisha mwenzake. A'ma yaqudu basiran la abalakum, yani kama kipofu amshika mkono yule anayeona ampeleka hivyo amvukisha barabara. Salala, ule udhu kuna mambo sio ya kufuta kufuta shingo sio hivi, zile waziona kwenye storybook zile. Ufanye hivi. Kuna vile vita vyariari vile, basi ufanye hivi na wao pia ufanye. Yako muyato wapi haya mambo? Hayakuthubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha uso, uso si waanza hapa. Jamaa anza huku. Huku kwenye kihara huku. Anza yale yale niliwaambia mwanzo. Anza huku atawadha usho. Na mengi ya makosa. Alafu jamaa uchukue yale maji anaotawadhia yale, kisha wakapigania. Yanasema yana baraka. Yaliyo na baraka ni maji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Aliyotawadhia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ah, mimi na wewe tuko sawa tu. Mimi wewe yule yule nani, sote tuna corona, tuna matatizo, tuna mafua, tuna hiki, usitukue maji yangu wewe utashikwa na corona. Nakwambia kweli. Wewe utakujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam wapi na wapi? Wacha wewe na mimi, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Masahaba wakufanya hivi. Na yeye ni mbora katika huu umma baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna sahaba yote alimwambia Abu Bakar tawadha, tuchukue maji yako tutabarak na maji yako. Wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Waje mwaka 2000 wewe bwana. Mtu wa mwaka 2000 ndio wewe. Uje kutudanganya bwana, ati kitawadha chukueni maji yangu haya, basi nendeni yana baraka, yana maradhi. Utakwenda kushikwa na typhoid wewe. Nenda kanwe. Kisha baada na umura tumbo nana nkwambia, si unataka mwenyewe ukhurafi. Kuna mambo mengine, hebu yatizamani vizuri Waislamu, kuwe ni makini sana, maanake matapeli katika dini wamekuwa wengi sana. No. Alafu tena mtu yuko radhi kabisa, aona watu wamtukuza vile afurahi kabisa kitembee. Alafu wakiona watu wa sunna wako kawaida kawaida tu, wakisalimia na watu kawaida, wazungumza na watu kawaida, awale hawana chochote wale. Hawana kitu, hamna kitu pale. Oh, mpaka ujiweke vizuri upande gari kubwa. Kisha mtu akija karibu fanye wewe kaa mbali, alafu kuwekwa mabodyguard pale ndio muogope yule mtu. Hizi zote ni filamu tu zatengenezwa ili kuwahadaa watu. Zote ni film tu. Lakini ukiangalia wakuta hamna chochote. Na huu ni mfano na wapo. Mtu yatawadha zaidi ya makosa tano katika udhu tu. Hujaenda kwenye sala. Ukienda kwenye sala ndio utasikia tammatun kubra. Sallallahu alaihi wa sallam. Turudi hapa. Baada ya kutawadha pia kuna mambo yapendekezwa. Wakana idha fara tashahada. Na jana ili Sheikh Abu Zainab aliwatajia sana tashahada. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hii tashahudi hii kiitaja ina fadhila kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadaa kisha alikuwa kiomba Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Paka hapo. Walam yasih fi ad-du'a athna al-wudu'i shay. Wala haikuthubutu katikati ya wudu kuomba dua yote. Kwa mfano akitawadha mkono wa kulia Allahumma atini kitabi bi yamini, kwenda kushoto wala tu'tini kitabi bi shimali, ki uso Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadhu al-wujuh wa taswadu al-imtu wapi jamani mambo yote. Nasema haya kwa sababu nishaona baadhi ya misikiti ya bandiko ile sema udhu ya bandiko kiosha hivi wasema hivi kiosha hivi, hamna hayo kabisa. Weshikilia yale yale yalithubutu kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wataka zaidi ya nini? Jana ndio uliza ikhwa ni tulikuwa pamoja kule. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu bid'atin dalala. Hawa jamaa zetu watuambia laisa kullu bid'atin dalala. Sasa mimi nakuuliza pale ansimama Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu bid'atin dalala. Ansimama mjomba toka Mombasa ama Malindi ama Mamrui hivi ama Lamu ama Tana River anka upande huu asema laisa kullu bid'atin dalala. Wewe wataka ipi katika hizo mbili? Chagua moja. Wataka ya huyu anayesema kullu bid'atin dalala khairu khalqillah, ama wataka huyu mtu kwa fikra zake sema ni laisa kullu bid'atin dalala? Waitaka ipi ndugu yangu wewe? Chagua. Eh? Wataka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini? Kullu bid'atin dalala. Kwa hiyo weshikili ya yale ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na utosheke. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Khalas. Sahali kabisa. Qala ibn Shihab wa kana ulamauna yaqulun, wa nawadhuni wetu walikuwa wakisema hadha alwudhu asbaghu, wudhu huu ndio wudhu uliokamilika zaidi huu tuliotaja hapa kutoka kwa Uthman Ali ibn Abi Talib. Ma asbaghu ma yatawadhau bihi ahadun lis-salah, huu ndio wudhu ulio bora kabisa anaotawadhia mtu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya sala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.